zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítám Martina Bílá. Zeman přijme v Lánech aktéry sporu o policejní reorganizaci. Školské odbory požadují 10% zvýšení platů. Muzeum Antropos představí neandrtálce. Za terorismus a útok na základní hodnoty demokracie označil český prezident Miloš Zeman nedělní masakr v Orlandu v soustrastném telegramu adresovaném americkému prezidentovi Baracku Obamovi. V kondolenci Zeman zopakoval důležitost globálního boje proti terorismu. Prezident Miloš Zeman dnes na zámku v Lánech přijme aktéry současného sporu o reorganizaci policejních složek, která vyvolala ostré hádky ve vládní koalici, napětí v policejním sboru i mezi žalobci. Zatím je potvrzeno, že za prezidentem přijede ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD a ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO. Případné další účastníky hrad neoznámil. Zeman řekl, že nejdříve si chce vyslechnout názory z nesvářených stran a pak se teprve k problému vyjádří. Nehodlá se prý vměšovat do hádek mezi koaličními partnery. Počet obyvatel Česka v prvním čtvrtletí vzrostl o 4700. Na konci března žilo v Česku 10 558 524 lidí. Na přírůstku se podepsalo zejména zahraniční stěhování, jinak více lidí zemřelo, než se narodilo. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Mezi přistěhovalými byli především Slováci, Ukrajinci, Rumuni a Vietnamci. Školské odbory mají informace, že požadovaný růst učitelských platů o 10% by mohl být ohrožen. Kvůli penězům pro školství odbory oslovily vládu, poslance, senátory i veřejnost. V pátek se sejde předsednictvo, které bude jednat o dalším postupu. Ve hře je i možnost vyhlášení stávkové pohotovosti ještě před koncem školního roku. Dálnice D8 měla být hotová už před 15 lety, upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad. Stále ale chybí posledních 17 kilometrů mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Poslední nedostavený úsek vede přes území, které ohrožují sesuvy půdy. Ředitelství silnic a dálnic ale podle kontrolorů neobjasnilo, nakolik se zabývalo opatřeními, která by dálnici ochránila. Opakovaně jen úřadu oznámilo, že dodrželo všechny zákony. Kontroloři také upozornili na to, že stát doteď neodklidil svah, který se na vozovku zřítil před 3 lety. I to zpozdilo otevření dálnice. Její cena za ty roky několikanásobně narostla. Jen úsek mezi Řehlovicemi a Lovosicemi se víc než 4x prodražil. Doteď se něj stát zaplatil přes 14 miliard korun. Vědci z Moravského zemského muzea v Brně připravují na konec roku velkou výstavu o životě neandrtálců. Součástí výstavy bude i postava neandrtálce, která vzniká v ateliéru sochaře Ondřeje Bílka. Výstavu odborníci představí lidem od prosince v Antroposu. Vědci chtějí touto výstavou představit neandrtálce v novém světle, jako inteligentní lidi se schopností přežít v nejrůznějších klimatických podmínkách. Ze sportu. Čeští fotbalisté dnes zahájí své účinkování na evropském šampionátu ve Francii a na úvod je čeká velmi těžký protivník. V Toulouse změří síly se Španělskem. A ještě krátce k počasí. Je oblačno až zataženo s přeháňkami a deštěm. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Na řadě je přehled tisku. Zaměstnanec T-Mobile ukradl data 1,5 milionu klientů a prodával je. Podle Mladé fronty dnes se to stalo už v dubnu. Mobilní operátor ale ovšem mlčel. Firma nechce říct, kolika přesně klientů se únik dat týká, ani o jaké konkrétní údaje šlo. Podle Mladé fronty dnes už je ale teď jasné, že je to zřejmě největší podobný únik dat v historii Česka. T-Mobile případ předal policii a zaměstnance ihned propustil. Únik dat údajně vyšetřuje útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Pro reputaci mobilního operátora je to ale velké riziko. Pokud by se totiž ukázalo, že data svých klientů nedokáže ochránit, mohl by u některých ztratit důvěru. Společnost tvrdí, že žádná škoda jí ani zákazníkům nevznikla. Případ údajně odhalila hned v jeho počátku. V pondělí začíná prodej barokní invalidovny v pražském Karlíně, včetně přilehlých zahrad. Podle Lidových novin je to prodej největší státní budovy v moderní historii. Vyvolávací cena je skoro 638 milionů korun. Zájemci budou úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zasílat své nabídky v obálkách do 8. srpna. Potom proběhne dražba. Aby stát zájemce přilákal, chce spustit velkou informační kampaň, aby nalákal investory ze zahraničí, například přes velvyslance nebo Czech Invest. Novému majiteli budou do využití objektu mluvit památkáři. Barokní komplex je totiž zapsán na seznamu památek od roku 1958. Z prodeje jsou navíc vyjmuty hodiny na průčelní věži. Ty totiž nepatří státu, ale hlavnímu městu. Novému majiteli je Praha v objektu nechá a vše se bude řešit zřejmě zápůjčkou. V českých lékárnách půjde znovu sehnat mast Framicoin, píše regionální deník a připomíná, že na pultech chyběla od loňského roku kvůli výrobním potížím. Lékaři a lékárníci složitě hledali různé možnosti, jak antibiotickou mast nahradit. Ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv se pak výrobci podařila nová registrace Framicoinu, což souviselo se změnou dodavatele účinné látky. Ode dneška postupně obnovují dodávky do českých lékáren. Odborníci se shodují, že podobná situace se může stát kdykoliv i u jiných léků. Podle výrobců je u nás malá nabídka levných alternativ, které mohou lidé použít v případě výpadku obvykle užívaného léku. To se stalo právě u Framicoinu. Podle posledních hlášení lékového ústavu ze 300 aktuálně nedostupných léků jich nemá žádnou nebo pouze jednu variantu zhruba čtvrtina. Podle šéfa ústavu je ale problém hlavně v komunikaci mezi lékárnami a výrobci.
Posloucháte Rádio Praha.
Ve Francii v pátek začalo mistrovství Evropy ve fotbale. Česko nebo Československo se pětkrát v historii objevilo mezi čtyřmi nejlepšími. Z toho dvakrát jsme hráli finále. Teď v červnu uplyne 40 let od slavného Bělehradského a 20 let od prohraného Londýnského. Na obou šampionátech Češi podle autora následujícího pořadu nadchli originalitou a nesmrtelnými momenty. Zachovalo se toto nadání do dnešních dní? Nad tím se zamýšlí Jan Kaliba, který připomíná i třeba historii pojmů česká ulička nebo penalta a la panenka.
Za dveřmi jednoho z bytů v nenápadném činžáku kousek od slavné katedrály La Sagrada Familia se denně potkává parta mladých mužů a tvoří netradiční časopis. Tihle hoši milují fotbal tolik, že si občas kopnou i tady ve své útulné barcelonské redakci. A na trhu s fotbalovým čtením ve španělštině se chtějí odlišovat, nabízet propracovaná a neotřelá témata, nevšední pohledy na fotbal a balit své texty do pěkného designu. Prostě vymykat se hlavnímu proudu španělské sportovní žurnalistiky. A právě proto šéfredaktor Aitor Lagunas a jeho kolegové pro svůj měsíčník vybrali jméno, které tyhle hodnoty symbolizuje ve fotbale, tedy panenka.
It didn't take us a long time until
Netrvalo nám dlouho, než jsme vymysleli, že náš časopis nazveme Panenka. Tady ve Španělsku se pořád píše o Realu a Barceloně. Od toho jsme se chtěli co nejvíc distancovat. Hledali jsme výraznou značku, nejlépe trochu retro a z mezinárodního fotbalu. Kuráž a statečnost, které Antonín při své slavné penaltě v bělehradském finále mistrovství Evropy projevil. Bylo na něm, aby rozhodl o tom, že malé Československo vyhraje první velkou trofej proti skvělému týmu západního Německa. A on si umínil, že to udělá naprosto neobyčejným a nečekaným způsobem. Přesně tímhle stylem chceme vést náš magazín, aby nabízel nečekané a překvapivé texty. Proto jsme ho pojmenovali po Antonínu Panenkovi.
Český fotbalový básník k tomu dal souhlas a s redakcí je v kontaktu. A tak jako Antonína Panenku hřeje, že podle něj nazvali časopis v zemi nedávných mistrů světa a vítězů posledních dvou mistrovství Evropy, tak i Aitor Lagunas si libuje, jak je panenka pro fotbalový magazín geniální jméno. O reklamu zadarmo je postaráno.
Je to reklamní kampaň, která nikdy nekončí. Kdykoliv někdo kdekoliv na světě kopne penaltu a la panenka, jak tenhle lehký oblouček doprostřed branky komentátoři stále nazývají, tak pokaždé automaticky zazní název našeho časopisu. To je přece geniální, jako panenkova penalta samotná. Navíc jméno panenka tady ve Španělsku zní exoticky, ale dá se dobře vyslovit, což samozřejmě také naší značce pomáhá. pomáhá. Jsem rád, že se Antoninovi náš časopis líbí a že může být hrdý, jak jeho jméno šíříme. Snad mu neděláme ostudu, to je pro mě nejdůležitější.
Jsou to samý mladí kluci, je jich asi 8. Já jsem tam v Barceloně byl, mě pozvali na křest toho jednoho čísla. Je to taková parta nadšenců a dělají to dobře.
Posílá Antonín Panenka do redakce ujištění a existence barcelonského časopisu Panenka, ale i stejnojmenné hospody v Madridu a taky ve fotbalové slovní zásobě zakořeněného pojmu penalta a la Panenka, to všechno pro 67-letého Čecha s knírkem znamená příjemné důkazy o nesmrtelnosti jeho 40 let staré a perfektně vykonané myšlenky.
Samozřejmě, že mi to hřeje na duši, samozřejmě. Shodou okolností jsem měl kamaráda, který se vrátil to z půl roku z Mexika a říkal, že tam od rána večera běží fotbal v televizi, jedině fotbal, nic jiného, a že tam dávají i přenosy z třetí ligy a že v třetí lize to takhle někdo kopa. On říkal, já byl překvapený, když ten reportér říkal, že to je Panenkova penalta, jako i v třetí mexický lize, že jo, po 40, no, po 39 letech, jo, takže to jsem rád, že po mě něco tady zůstalo, no.
Antonín Panenka v rozhodující chvíli penaltového rozstřelu po remízovém finále mistrovství Evropy 1976 překonal Sepa Majera způsobem, pro který se v Česku vžil i další termín vršovický dloubák. Podle místa, kde ho na stadionu Bohemians Panenka trénoval a podle ležérního podkopnutí míče, který plachtí doprostřed branky, zatímco golman jako obvykle zkouší štěstí a snaží se střelcův úmysl vystihnout skokem k jedné z tyček. Slavný Brazilec Pelé o takovém kopu v tak důležitý okamžik prohlásil, že jeho autor musí být buď génius, anebo blázen. Pro Antonína Panenku platí ve fotbalovém světě už 40 let první označení, ale brankář československého týmu z Bělehradu Ivo Viktor měl tehdy pro svého kamaráda spíš to druhé.
Já jsem už mu to předtím na tom debatovali, protože ta možnost tam byla reálna, tak my jsme to nacvičovali v tom závěrečném soustředění. Popradu jsme někde na hřišti a tak dále. Takže jsme se o těch penáltách bavili docela. No. On v té době už takový penalty zkoušel, jako, jo, protože měl myšlenku v hlavě, že každý normální brankář něco udělá, něco, že se pohne doleva, doprava, nebo tím se taky nechlubí, že mu někde nějaký ve Strakonicích nebo kde to bylo, ten brankář rezignoval. Zůstal stát a mu to dal do koše a byl slavnej. No. A on tvrdil, že prostředek branky je nejistější. Podle mého to bylo, já jsem jiný typ, úplně jako odpovědný nervák. V životě bych já, to vůbec ani mi to nenapadlo, kdybych to měl kopat náhodou. Tudle to, tak bych možná zavřel oči a bouchnul bych do toho, ale takovou lišáckou penaltu, on je trošku flegmouš, to ti velcí hráči bývají takový flegmatický trošku.
Ale už dřív zdobila Čechy fotbalová originalita, která se dodnes projevuje ve slovnících sportovní terminologie. Vedle penalty a la Panenka je dalším takovým pojmem česká ulička. O chytře načasované přihrávce mezi soupeři na nabíhajícího spoluhráče vypráví člen slavné generace vicemistrů světa z Chile 1962 Josef Jelínek.
Ta česká ulička už byla, dalo by se říct dřív, to znamená zabicaná za těch hráčů. Tu českou uličku, na to tam byli chytrý hráči jako Andrej Kvašňák, Tomáš Pospíchal a jiný. Pak tam byl jeden menší fotbalista, Pepich Masopust, a prostě když si zakřičel, tak mu to tam ten Andrej Kvašňák dal nebo Tomáš Pospíchal a tím prostě se utvářela ta česká ulička a tím to ten svět bral. Typický pro Čechoslováky. Tak vyčuraný, že vždycky něco vytvořejí. Souvisí to s povahou a souvisí to s těma hráčema, který se tím fotbalem bavili. Jo, to znamená Pepa Masopust, Andrej Kvašňák, Tonda Panenka, jo, že se tím fotbalem bavili.
Naposledy to velmi silně v českém fotbale platilo o kolektivu, který o sobě dal poprvé vědět 20 let po Panenkově bělehradské penaltě. Nakonec stříbrné mistrovství Evropy v Anglii bylo prvním velkým turnajem samostatného českého týmu a opovážlivými publikum uchvasujícími kousky tam zaujal Karel Poborský. Do dějin vešel hlavně jeho vysoký lob přes vybíhajícího Vítora Báju, kterým kudrnatý záložník rozhodl o postupu české reprezentace přes Portugalsko do semifinále.
Zaprvé si to jen tak nikdo nedovolí a když si to dovolí a vůbec o to napadne, tak je taky důležité, jak to provede. Že? A jemu se to povedlo úplně báječně. Mám jediný štěstí, že jsem od toho byl kousek a že jsem to live prostě viděl. Od něj asi já nejde se 15 metrů a pro mě zážitek obrovský. I pro mě. Nevěřil jsem vůbec tomu, co to provádí. A když už to plachtilo, tak to už jsem viděl, že to tam padne. Ale úžasný, opravdu úžasný, ale to nebylo jenom tenhle ten dloubák, no, nebo ten padák, to bylo opravdu Maldini ho vycvičil jak malýho kluka, to bylo až neuvěřitelný, to až to až opravdu bylo jako až předrzlý, což je úžasný samozřejmě. Jo.
Říká o poborského anglickém řádění jeho spoluhráč z týmu vicemistrů Evropy 1996 Václav Němeček. Uplynulo dalších 20 let a podle českého fotbalového biorytmu by tak Euro 2016 mělo být hodně zajímavým turnajem. Po Jugoslávii 76 a Anglii 96 má současná generace reprezentantů ve Francii šanci ukázat, co je skryto v české fotbalové DNA. Ve druhé části pořadu o fotbalové originalitě budeme mluvit s jejím symbolem, ale ještě předtím, než se s Antonínem Panenkou posadíme, čeká ho jedna z mnoha rekonstrukcí jeho slavné bělehradské penalty. Tentokrát přijeli novináři ze španělského deníku AS.
Tady si trénoval, jak jsi mě říkal, proti Vladovi Duškovi.
Tady, no.
A vedle.
Now you have the only photo with Antonin missing.
Missing the penalty. Yeah.
Only one repetition?
Yeah.
Jedno ještě by to kreslo.
Remedio, no?
But he must to score. No, desde atrás yo haría, para que se vea la portería si entra.
One moment.
Jo, už to má být do brámy, jo, teda.
Jo, pokud musíme.
Španělský reportér chce snímek proměněné penalty a tak si Antonín Panenka bere zmenšeninu historického míče znovu a tentokrát předvádí svůj patent jako před 40 lety v Bělehradě.
Skoro přesně teda.
S Antonínem Panenkou teď už sedíme uvnitř stadionu ve Vršovicích pražských Bohemians a jak se blíží to 40. výročí vašeho nejslavnějšího kopu, tak přijíždějí další a další zahraniční novináři. Když to tak pozorujete, co všechno podle vás je fascinuje na té penaltě i po té době?
Svým způsobem ten kop byl ojedinělý, byl zvláštní, byl jiný, než do té doby všichni hráči takhle penaltu kopali. Je pravda, že dávám překvapivé rozhovory, například byla tady peruánská televize a je zájem z různých zemí, kde třeba ani fotbal až tak jako populární není. Takže jsem rád, že ten svět o tom pořád ví, že ta myšlenka neumřela, že ta penalta pořád žije, tak to mi docela těší.
On tenhle ten kouzelný moment fotbalové historie funguje tak trochu jako metafora vaší kariéry. Umíte říct, do jaké míry vám změnila kariéru anebo celý život?
A tak já nemůžu říct, že by mě změnila kariérovou život, samozřejmě nějaký dopad to samozřejmě mělo a má, protože to právě o to bych chtěl zdůraznit, jsem trošku rozpolcený právě s touto penaltou, protože na jednu stranu jsem strašně pyšnej, hrdý, šťastný, mám s tou obrovskou radost, že ta penalta říkám, vstoupila do té historie fotbalu, že o tom všichni mluví, když takhle to někdo kopne, všichni to zdůrazňují. Ale na druhou stranu, já jsem se vždycky snažil hrát pro diváky, sám pro své potěšení a myslím si, že jsem dal spoustu krásných jiných gólů, spoustu krásných jiných nahrávek. A bohužel, když se řekne jméno Panenka, tak všichni prostě mě spojí hned s penaltou. Trošičku jsem smutný z toho, že se zapomnělo na všechny další okamžiky, pro které jsem fotbal v životě hrál. Ale hol, tak to asi chodí, no, takže samozřejmě, že jsem rád, že se o tom pořád mluví.
Jak vás tak poslouchám, může člověk žárlit na své vlastní dílo?
No, může, já si myslím právě, že trošičku říkám, já jsem řekl, že jsem trošku z toho smutný, ale ono se dá říct, že člověk žárlí, protože říkám, na jednu stranu člověk je šťastný, na druhou stranu. Snažil jsem se vždycky ten fotbal trošku pozvednout výš, než na nějaké obyčejné kopání do míče. No. Tak doufám, že tohle penaltu se mi to podařilo. No.
Kdybyste měl vystihnout ten kop jedním slovem, jaká ta penalta byla?
Já si myslím, že asi jedním slovem se to těžko dá popsat. Možná, že bych řekl, že byla překvapivá, velmi účinná, nečekaná, smrtící, taky se dá říct, takže najít jenom jedno slovo asi je to těžké.
Byla to fotbalová událost romantická nebo pragmatická? Byla ve vás víc touha něčím ohromit, překvapit a nebo prostě účinně zahrát tu situaci?
Takhle, já musím říct, že jsem neměl žádnou touhu něčím překvapit nebo něčím udivit, to v žádném případě. Já jsem prostě viděl takhle kulnou penaltu v ten daný okamžik, protože to nikdo neznal. To byla obrovská výhoda. Já jsem v ten daný okamžik viděl tu jako nejjednodušší cestu k tomu střelit gól. A to je prostě tečka, to k tomu není žádný jiný komentář, prostě tam byl trošku problém, že ty západní novináři napsali, že jsem toho brankáře zesměšnil, nebo německé návím, že jsem zesměšnil, stop, není to vůbec žádná pravda, je to blbost. Někoho zesměšňovat ve finále mistrovství Evropy, tak to si myslím, takový se ještě nikdy nenarodil, někdo takový. Takže já jsem prostě viděl jako nejjednodušší cestu k tomu střelit gól.
Bral to tak i Sepp Maier, jak to napsali západní novináři?
35 let se s ním trápil, co já vím. Protože on je opřírodě hrozně veselý, družný člověk a byl vždycky příjemný, dobrý, veselý do té doby, než se zeptali na tu penaltu. Jo. Takže pak působil podrážděně, byl naštvaný, takže 35 let to asi v něm nějakým způsobem se drželo, ale teď poslední roky, jednou byl na návštěvě v Praze, tak jsme se setkali, vydali jsme si pivečko, šli jsme si zahrát golf, tak už se choval naprosto normálně, už si z toho dělal legraci. Já ho podezřívám z toho, že už dneska tak starý, že už na všechno zapomněl. Ne, už si myslím, že už se s ním srovnal dávno.
Takže se dá říct, že je to 5 let, co ho přišla zlost, nebo zhruba 5 let. V čem podle vás byl ten zlom, pokud tedy pomineme tu možnost, že je v tom skleroza?
Já si myslím taky, že zlom nastal v tom, že už asi mu to nikdo nepřipomíná, což je taky možná pro něj dobrý. No.
Ono od té doby mnoho golmanů se ocitlo v jeho pozici. Mluvil jste tady už o tom, jak jste rád, že stále ta vaše myšlenka žije. Jaký je nejlepší epigon váš podle vás?
Tak já jsem teďko nedávno, mě taky nějaká televize požádala zahraniční, pustili asi 60 penalt z různých ligových soutěží, z různých zápasů, různý hráči, slavní, z třetích lig a tak dále, takový výběr 60 hráčů a já jsem měl vlastně víceméně jako hodnotit, komentovat, kdo, který, jak to kopnul. Musím říct, že z těch 60 bylo asi možná skoro polovina, který to nedali ty hráči vůbec. Ale musím přiznat jednu věc, že jsem tam objevil jednoho hráče, tuším, že to byla druhá argentinská liga. Jméno si nepamatuju, bohužel. A to musím říct, že to jsem musel hodně pochválit, protože já si řekl, že to kop ještě líp jak já. Tak to si myslím, že na tom bylo docela zajímavé, pikantní. No.
U kterého jste obzvlášť rád, že vás napodobil?
Ale tak samozřejmě jsou to všichni ty nejlepší fotbalisti. Messi, Ibrahimovič, Ramos, Pirlo, Zinedine Zidane. Ale já bych se zastavil u jednoho, který myslím si, že byl první, který to po mně jako napodobil, a to byl můj oblíbený hráč Francesco Totti z AS Řím.
Bavíme se dnes v tomhle pořadu o fotbalové originalitě. Vaše bělehradská penalta je ryzím symbolem. Podle vás je originalita v české národní DNA? Jsou Češi nadaní originalitou obecně?
Tak já musím říct, že v té naší době v podstatě byly nejlepší západní mužstva, Němci, Španělé, Francouzi a tak dále. Jejich největší strach z naší strany bylo taková, řekl bych, improvizace, kreativita. Prostě oni, víme, že Němci 90 minut šlapou jako hodinky, prostě to my jsme nikdy neuměli, ale právě oni u nás obdivovali, oceňovali to, že ty hráči dokážou s tím míčem dovést takové věci, které nečekají sami hráči, nečekají diváci, taková ta improvizace. To si myslím, že v krvi máme pořád. Myslím si, že to není jenom ve sportu, ale že to je i, co se týká, když někdo pracuje rukama, tak vím, že když jsem působil pak ve Vídni třeba, tak vím, že jsem měl kamaráda, který dělal v opravně automobilu a takový ty nejtěžší operace s autem, co se týká motoru, prostě dělal jedině on, protože on byl strašně šikovný, kreativní a hlavně si uměl pomoct, protože tam třeba teď mu trošku banálně bolí právě. Bylo potřeba zvohnout nějaký plech a dát tam nějaký šroubeček, tak on to v lahodě udělal, ostatní to objednávali někde v servisu, než jim to převezli, tak byl týden pryč a on to udělal počkání. Že jo? Takže ta improvizace, co si myslím, že je náš národní poklad.
Tam jsem právě i tou otázkou mířil, třeba i mimo fotbal, protože tak jako je vaše penalta vývozním artiklem, tak máme nebo měli jsme skvělé skladatele, vědce a další obory a můžeme skončit právě až u těch automechaniků. Doktory, obdivujete někoho obzvlášť z Čechů pro jeho právě tuhletu jako složku osobnosti, originalitu, improvizaci?
Samozřejmě nějaký jména člověk se rozslechne, doktor, který třeba působí v té Americe, ten plastický chirurg a tak dále, samozřejmě.
Bohdan Pomahač.
Ano, jo, máme vynikající pana Pirka, že jo. Těch lidí je celá řada, ale já samozřejmě nejblíž, já bych týhnul k tomu sportu, já si myslím, že nemusíme chodit daleko na ten nejlepší příklad, a to je Jarda Jágr samozřejmě. No. Ten patří do té kategorie taky.
Kdo je dnes, pokud se vrátíme k fotbalu, nositelem fotbalové originality par excellence, a nemusí to být třeba ti obecně uznávaní nejlepší hráči, ale vyloženě tou originalitou, kdo je podle vás unikátní?
V tom světovém měřítku samozřejmě tak je to Messi, Ronaldo asi. Pokud budu srovnávat tu naší generaci a tu, třeba tu dnešní, takže si myslím, že těch hráčů takových kreativních a tvořivých a režisérů bylo tenkrát dřív daleko víc. Byli v podstatě v každém mužstvu 2-3. Dneska jich je hodně pomálu, ale samozřejmě je to i daný tím vývojem fotbalu, který dneska je hrozně rychlej, hrozně agresivní, univerzální se ten fotbal, takže dneska spíš převládá takový to nasazení prostě proti tomu kreativnímu typu fotbalistů.
Dá se říct, že je těžší uplatnit fotbalovou chytrost v té rychlosti dnešní?
No, tak o mnohonásobně těžší samozřejmě. Já si myslím, že já se svým pohybem nebo svým běžnickým penzem, který já jsem měl, já si myslím, že v dnešním fotbale bych si asi moc nezahrál. Takže člověk fotbal nezapomene hrát, ale je potřeba k tomu taky mít nějaké pohybové vlastnosti. A samozřejmě ten fotbal byl daleko pomalejší, nebyl tak atakovaný ten hráč. Dneska je to myslím daleko náročnější.
česká fotbalová originalita, to je penalta a la Panenka, to je česká ulička, to je třeba i, pokud vezmeme některé hráče, kteří přišli po vás, tak přesně 20 let po vás udivil fotbalovou Evropu svým kopem třeba Karel Poborský, to byl také originální gól, na který se ve světě vzpomíná. Z čeho podle vás tedy pramení tenhle ten dar českého fotbalu a jak to s ním bude do budoucna? Je to něco, co se vytrácí?
Já nevím, já nejsem odborník přes povahy nebo namíchání těch šťáv. Víme, že Severřani jsou houževnatý, my jsme kreativní, Němci jsou buldoci s nasazením, že jo, tak každé to etnikum prostě má svoje nějaké specifika. My můžeme být jenom hodně, hodně rádi, že máme zrovna takovou krásnou kladnou vlastnost, jako je improvizace a kreativita. To zaplať pánbůh za to. Myslím si, že to dokazujeme nejenom na hřištích, ale i v nemocnicích a v dalších těch oborech prostě.
A máme ji stále, pokud budeme se dívat jenom krátce do budoucna, fotbalové Euro 2016 je za dveřmi. Vidíte v tom týmu, který tam pojede, někoho, kdo může se takhle projevit a uplatnit tu chytrost, originalitu českou a tím být rozdílový a tím pomoci národnímu týmu uspět?
Tohle je těžký hodnotit. Zatím ani nevíme základní sestav, který jména tam budou, ale vemu to obecně, já si myslím, že nemusíme mít strach o nějakou budoucnost fotbalu, protože těch talentů se radí pořád dost a dost. Akorát je potřeba vytvořit takové podmínky, aby nám neodcházeli v 16, 17 letech nepřipravení do zahraničních lig a pak se vracejí zdevastovaný a s černou duší. Já o strach nemám o budoucnost. Je potřeba jenom trošku podchytit a dát jim takové možnosti, aby se adaptovali na odchod do zahraničí tím, že budou tady pravidelně 4, 5, 6 let hrát ligu, aby potom hráli nějakou důstojnou roli právě v těch zahraničních ligách.
I takové hráče má Česká republika letos ve svém týmu. Na co se těšíte od českého týmu na Euru a co očekáváte?
Základním kamenem k úspěchu je postup ze skupiny. Pokud to mužstvo postoupí, tak z toho mužstva spadne takový ten tlak toho, že nic nedokázalo, takže se uvolnějí. Myslím si, že důležitá jedna věc, můžu to říct z vlastní zkušenosti, že je potřeba, aby ty hráči odjížděli na mistrovství Evropy s tím pocitem, že tam chtějí něco dokázat. Neměli by odjíždět s tím, že se zúčastní mistrovství Evropy, že dajou atmosféru mistrovství Evropy, tam prostě oni musí mít společný cíl a něco prostě dokázat. Pak mají šanci skutečně nějaký dobrý výsledek udělat.
A cítíte tohle z toho mužstva současného?
Tak já si myslím, že výhoda je, že ten trenér vtisknul tomu mužstvu nějaký ráz a díky tomu vlastně my jsme projeli kvalifikací jako neskutečně jakoby lehce, příjemně, dobře. To mužstvo vlastně bylo stejný jako rok předtím a najednou začalo hrát trošku jiný fotbal. Myslím si, že i co se týká té atmosféry v tom mužstvu, toho vztahu těch kamarádů, že prostě pomůže jeden druhýmu a to potom dělá to mužstvo velkým mužstvem.
Říká autor legendárního kopu Antonín Panenka. Pořad připravil Jan Kaliba. Vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.